Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўніцтва Крэдэксбанку абвяргае абвінавачанне Мінфіну ЗША ў адмыванні грошай. У Мінску прайшоў круглы стол аб праблемах беларускіх палітвязняў. Мытны камітэт заяўляе, што Расія ўвяла перыядычны пашпартны кантроль на мяжы з Беларусю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прадаючы свае стратэгічныя прадпрыемствы Расіі, Беларусь паступова пазбаўляецца сваёй незалежнасці, лічыць міністр замежных спраў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Яны прадаюць таму, што не атрымліваюць крэдытаў ад еўразвязу. Гэта адбываецца ў сувязі з палітыкай у галіне правоў чалавека. У выніку, на жаль, часткамі прадаюць незалежнасць сваёй краіны, сказаў Ажубаліс у інтэрв'ю парталу euractiv.de. Міністр таксама заявіў, што еўразвяз павінен праводзіць адзіную палітыку ў дачыненні да Беларусі. Працягваем навіны. У Егіпце праходзяць першыя прэзідэнцкія выбары з моманту звяржэння Хосні Мубарака. У бюлетэнях значыцца 13 кандыдатаў, аднак двое з іх, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, былы прэзідэнт МАГАТЭ Махамад Эль-Барадэй, знялі сваю кандыдатуру. Аналітыкі адзначаюць, што найвялікшыя шансы стаць прэзідэнтам маюць 5 кандыдатаў. Гэта былы кіраўнік Лігі арабскіх краін, 75-гадовы Амр Муса, былы прэм'ер-міністр і генерал арміі Ахмад Шафік, незалежны кандыдат ісламіст Абу Аль-Футух, прадстаўнік братоў мусульманаў Мухамад Мурсі. Замыкае пяцёрку лідараў былы апазіцыянер, які адкрыта крытыкаваў палітыку Хосні Мубарака ў час яго кіравання, сацыяліст Хамадзін Сабахі. Дагэтуль егіпецкіх прэзідэнтаў або прызначалі, або выбіралі ў парламенце, а потым зацвярджалі на рэферэндуме. Лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу сёння сустракаюцца ў Брусэлі, каб абмеркаваць захады процідзеяння пазыковаму крызісу і стварэнне новых працоўных месцаў. Напярэдадні Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця папярэдзіла 17 дзяржаў еўразоны аб небяспецы спаўзання ў цяжкую рэцэсію. Арганізацыя заклікала ўрады і Цэнтрабанк еўразвязу да неадкладных дзеянняў, каб не дапусціць распаўсюджанне еўрапейскага крызісу на сусветную эканоміку. Становішча ў Грэцыі, дзе праз некалькі тыдняў адбудуцца паўторныя парламенцкія выбары, выклікае занепакоенасць адносна магчымай адмовы гэтай краіны ад выкарыстання еўра ў якасці нацыянальнай валюты. Апошнімі днямі ўсё часцей паведамляецца аб тым, што ўкладчыкі і інвестары працягваюць здымаць сродкі з рахункаў у грэцкіх банках. Новаабраны прэзідэнт Сербіі Томіслаў Нікаліч возьме ўдзел у з'ездзе партыі «Адзіная Расія», які пройдзе ў Маскве ў канцы гэтага тыдня. Аб гэтым паведаміў сёння памочнік Нікаліча. Паводле яго слоў, паездка, якая стане першым замежным візытам новага сербскага прэзідэнта, была запланаваная задоўга да нядаўняй перамогі Нікаліча на прэзідэнцкіх выбарах. Пакуль невядома, ці адбудзецца сустрэча Нікаліча з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. 60-гадовы Томіслаў Нікаліч у мінулым радыкальны нацыяналіст, які выступаў за ўмацаванне сувязяў паміж Сербіяй і Расіяй. У апошні час ён перайшоў на больш умераныя пазіцыі і прызнае еўрапейскую інтэграцыю стратэгічнай мэтай сваёй краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.